Ойни ҳолбо бо Назарова фаъоли сиёсӣ ва ҳуқуқдони тоҷик расман номзад ба мақоми президентӣ аз ҳизби Наҳзади Исломии Тоҷикистон шуд. Анҷумани ҳизби Наҳзади Исломии Тоҷикистон рӯзи сешанбеи 17 сентябр бо аксарияти овро аз Ойни ҳолбо бо Назарова ба унвони номзади ин ҳизб ба интихоботи президентӣ моҳи ноябр ҳимоят кард. Ҳоҷи Муҳаммад Умаров, Ҳоҷи Акбар Тураҷонзода, Маҳмудҷон Қосимов ва Зарафо Раҳмонӣ, ки номашон аз сӯи вакилон барои номзадӣ пешниҳод шуда буд, зимни суханрониҳо номзадии худро боз пас гирифтанд ва дар ниҳоят танҳо исми Бобо Назарова ба райгирӣ гузошта шуд. Ойни ҳол Бобо Назарова фаъоли сиёсӣ ва ҳуқуқдони саршинос аст, ки дар гузашта собиқаи ӯ ба ҳизби демократ бармегардад ва пешбарии ӯ ба унвони номзад аз сӯи ҳизби Наҳзади Исломии Тоҷикистон дар зеҳнҳо ин суолро ҳақ кардааст, ки чаро як шахсияти дунявӣ номзади исломиҳо шудааст. Давлат Усмон, яке аз раҳбарони пешини иттиҳоди мухолифини тоҷик ва собиқ вазири иқтисод ва савдои Тоҷикистон, ки соли 1999 дар арафаи интихобот номзадиашро пас кашид, яке аз омилҳои аслии пайвастани як демократ ба исломиҳоро заъф дар тасмимгириҳои интихоботи президентӣ, мушкили ҷамъоварии имзоҳо барои сабти номи номзад ва ҳароси мардум аз таърихи ҷанги шаҳрвандӣ марбут медонад. Вай мегӯяд, мардум ҳоло ҳам аз ҳодисаҳои гузашта тарсу ҳарос доранд ва аз сӯи дигар барои номзад шудан ҷамъоварии 210 ҳазор имзо, ки шарти аслии сабти номи номзадҳо мушкили умда боқӣ мемонад. Зеро ба гуфтаи собиқ номзад ба мансаби президентӣ, ҳатто ҷамъоварии имзо барои номзад аз ҳизби Наҳзади Исломии Тоҷикистон, ки гӯё ҳизби дуюми қавӣ дар кишвар аст, ғайриимкон будааст. Аз сӯи дигар, ба гуфтаи ӯ, дар тӯли 7 соли гузашта аз интихоботи қаблӣ кадоме аз асҳоби мухолиф дар мавриди интихоботи баъдӣ ҳатто бо мардум суҳбате надоштаанд. Вай бо овардани мисол мегӯяд, мардум ва ё асҳоби сиёсии мухолиф воқеӣ вориди маъракаи интихобот намешаванд, зеро дар як кишвари афғонистони ҷанг зада, ки интихоботаш тобистон аст, аллакай сабти номи номзадҳо шурӯъ шудааст.
Интихоботи риёсат ҷумҳурӣ як чизи сода нест. Ин бояд ки нишонаҳои омодаги аҳзоб бояд як сол ду сол қабл дар ҷомеа мушоҳида шавад. Яъне худи ҳамин ҳизбҳо боварӣ надоранд, ки онҳо масалан агар иштирок кунанд дар ҳамин чунин маъракаи муҳим ба ягон муваффақият даст меёбанд. Албатта ман дар ин ҷо хонум Бобо Назарова чизи масалан гуфтанӣ нестам, ки арзанда ё наарзанда. Як шахсияти арзанда аст, як шахсияте аст, ки дар сиёсат, дар майдони сиёсат ҳанӯз аввалҳои солҳои 90 пайдо шуда буд. Як шахсияти тасодуфӣ нест.
Ба гуфтаи ҷаноби Давлат Усмон, худи асҳоби сиёсӣ раванди тӯлонии омодагӣ ба интихоботи раиси ҷумҳурро ҷиддӣ намепазиранд. ба чунин шакл ҷараён гирифтани раванди пешниҳоди номзадҳо ба мансаби президенти Тоҷикистон маҳофили сиёсии кишварро зери шубҳа бурдааст. Дар ҳамин ҳол Давлат Усмон мегӯяд, вақте ки социал-демократҳо дар як иттиҳод бо ҳизби Наҳзади Исломии Тоҷикистон якҷо шуданд, ин маънои онро дорад, ки инҷо ҳадафи онҳо стратегӣ нест ва онҳо ҳадафҳои худро канор гузоштанд ва ҳадафҳои тактикиро пеш гирифтанд.
ин мисол якшон медиҳад, ки ин ҳизбҳо доранд бо ҳадафҳои тактикӣ масалан чунин иқдомот, чунин кораро анҷом медиҳанд. ва худи шахсияти масалан хонум Бобо Назарова бубинед, хоб дигар даъват шудааст, аз барош дар ин марҳила қабул кардааст. то охир намефаҳмам, ки масалан инҷо чӣ аст. шояд бо гузаштани андак вақт баъзе чизҳо боз рӯшантар шавад.
аммо Сайфулло Сафаров, муовини раиси маркази тақиқоти стратегии назди раёсати ҷумҳури Тоҷикистон, мегӯяд, демократҳои тоҷик ҳеҷ гоҳ мавқеи мушаххаси сиёсӣ надоштанд ва надоранд. ба гуфтаи ӯ, демократҳо гоҳ ба гурӯҳи сиёсӣ мепайванданд, гоҳ ба гурӯҳи дигар. ба ин хотир, ба гуфтаи ӯ, ҷои аҷибӣ надорад, ки Ойни ҳол Бобо Назарова номзади пешниҳод кардаи исломиҳо шуд ва ё демократҳо.
кӯмак чунин шароит ба вуҷуд овардааст, ки мардум дар исломиҳо ҳам душмана намебинанд ва дар коммунистҳо ҳам. яъне нисбати онҳо сиёҳкунӣ ё душманфаҳмӣ ё душмантарошие, ки дар дигар ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ аст, дар Тоҷикистон ҳамин чиз то ҳадде аз байн рафтааст.
ҷаноби Сафаров инро яке аз муваффақиятҳои ҳукумат ва асҳоби сиёсӣ медонад. вай мегӯяд, инҷо мушкил танҳо ҷамъоварии 210 ҳазор имзо аст, ки бояд ҳар як номзад барои сабти ном шудан ҷамъоварӣ кунад.
албатта кори осон нест 210 ҳазор овозро дар Тоҷикистон 210 имзоро ҷамъ кардан, чунки баъзе дар бисёри ҷойҳо ҳам намояндагони ҳамин номзадҳо метавонанд, ки гуфти радикҳои рус халтурӣ кунанд, яъне ки вайронкорӣ кунанд ва худашон имзо кунанд ва бо ҳамин тамоми кору меҳнати номзадҳоро ба ду сифр баробар кунанд, яъне ғайриқонунӣ онҳоро ҷилва диҳанд. аз ин сабаб дар ин ҷо айби ҳукумат нахоҳад буд, лекин айби ана ҳамин гуна як чӣ мегӯянд намояндагони ҳамин номзадҳо ба мансаби президентӣ имкон дорад.
در برابر حزب اسلامی همچنین دو حزب دیگر، حزب دموکراتی و حزب اگراری تاجیکستان نیز روز 17 سپتامبر انجمن برگزار کردند و نامزدهای خود را معرفی نمودند. اما این دو حزب در کشور نفوذ زیاد ندارند و نامزدهای آنها توجه جامعه را به خود جلب نکرد. در مجموع در انتخابات 8 حزب ثبت نام شده اشتراک میکنند. حزب حاکم که از حزب‌های عمده کشور بوده، از منابع مالی و اداری برخوردار است، از همه آخر نامزدی خود را آشکار میکند. اما کی بودن این نامزد برای مردم تاجیکستان مایه تعجب نخواهد بود. سروین زیرهولو، رادیو آزادی، دوشنبه.